Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Ólína Kjerulf Þorvarðardóttir. Ólína, hún er doktor í íslensku bókmenntum og þjóðfræði og fyrrverandi alþingismaður. Velkomin.
Takk fyrir.
Nú stendur yfir, Ólína, hátíðarfundur alþingis á Þingvöllum. Mm-hmm. Hefur skoðun á því?
Já, ég hef það auðvitað. Þingvellir eru vissulega fallegur staður í landslaginu og staður með mikla sögu en það hefur verið býsna rómantísk glýja í augum margra tengt nafni Þingvalla talað hann sem helgasta stað þjóðarinnar og svona og auðvitað má vera hann sé það ef þú skoða svona inn í hjartasta þjóðarinnar þá er þetta tilfinningalega ábyggjala hefur hann tilfinningaleg tengsl og tengsl svona við hugmyndir okkar fullveldi og sjálfstæði. En staðreyndin sú að meðan þing var háð á alþingi, eftir að þjóðveldisöldinni lauk, nú ég ekki að tala alþingi hið forna,
Nei.
En frá svona 1262 og alveg þanga til 1800 þegar þingið lognaðast út af á þingvallum, alþingi lognaðast út af sem svo samkoma sem það var, þá voru við náttúrulega undir erlendu konungsvaldi. Við settum eiginlega sára lítið og eiginlega ekki íslenska löggjöf á þessum stað. Við tókum við konungsbréfum og dönskum tilskipunum að mestu og alþingi var dómþing. Og þarna var nú hinn íslenska alþýða dregin fyrir mismiklar sakir, konum drekkt fyrir kynlíf með karlmönnum utan hjónabands og karlmenn hálshögnir, þjófar handhögnir, menn húðstríktir svo næst gekk lífi fyrir stóryrði yfirvaldið og fólk brennt á báli fyrir ósannaðar galdrasakir.
En þetta var refsistefna miðalda í öðrum löndum. Við vorum ekki öðruvísi að þessu leiti. Það var ekki hægt að búast við því að Íslendingar værum eða danskt yfirvald væri með aðra refsistefna heldur en gæðist í Evrópu.
En það ég alls ekki að segja það. Ég bara að segja að þetta blóði drifin staður og hann kannski ekki táknum þá göfgi allavega ekki mínum huga þegar ég skoða aftöku staðina þar. Ekki táknum þá göfgi sem að hann hefur síðan verið helgaður. Reyndar þegar alþingi stofnað á Þingvöllum 930, þá má segja að þetta sé mjög merk stofnun sem þá sett á laggirna vegna þess að þá sko konungsríki við líði allt í kringum okkur. En við hefjum sem sagt, innsiglum okkar sjálfbyggða sjálfstæði með því að setja á fót stofnun sem við líðra eða svona hún sko lýðræðisleg í þeim skilningi þetta allsherjar þing, löggjafar samkoma, Úlfljótur fer til Noregs til þess beinlínis að kynna sér lög og lesa gulaþingslögin og segja þau upp á alþingi og menn koma sér saman samskiptareglur, viðskiptahætti, mannbætur og annað fleira. Og innsigla það líka leið að þessum lögum og þessari skipan verði ekki breytt nema með ákvörðun þessa sama alþingis. Og þetta náttúrulega mjög merkilegt á þess tíma mælikvarða og á þeim tíma sko rís alþingi undir nafni sem löggjafar samkoma og lýðræðisleg samkoma í skilningi þess tíma. Auðvitað voru það goðarnir sem að riðu til þings og fóru með ákvörðunarvaldið en þeir höfðu umboð bænda og bændur riðu með þeim til þings og voru nefndir þingumenn Og þeir máttu hafa sem sagt tvo slíka sér til ráðgjafar þegar þeir sátu í lögréttu goðarnir. Þannig að þetta, og þeim bara skilda til þess að gæta hagsmuna sinna bænda, reka mál þeirra og gæta réttar þeirra. En á móti gættu bændurnir hagsmuna goðans og alþingi þess tíma eins og Björn Þorsteinsson lýsir því til dæmis í sinni ágætu Íslandssögu og Bergsteinn Jónsson. Var svona samkoma þar sem að það var náttúrulega öllum frjálst að koma, það voru veitingatjöld og verslunarbúðir og menn hittu hver annan tóku við fréttum og ráku mál sín. Þannig að þetta var svona málglöðu samkoma meðan þinghaldið stóð, ekki í lögréttunni heldur á þingvöllum sjálfum. Og svona pólitísk samkoma sem menn voru svona í því sem á ensku kallast lobbyisma. Og þingmennirnir sem sagt þeir studdu sína goða og goðarnir tóku þeirra mál svo áfram en það er svolítið skemmtilegt að Björn Þorsteinsson segir að þingi á þeim tíma hafa kannski líkst meira allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna heldur en þeirri lýðræðisstofnun sem starfar í dag en þetta er alþingið forna og ég vil meina að það hafi verið allt önnur stofnun heldur en sú stofnun sem síðan tekur við eftir að við erum komin í
eftir gamla sáttmála.
Já, eftir gamla sáttmála og við erum komin undir Noregskonung og lendum seinna undir Danakonungi.
Breytingin þetta á þjóðveldistímanum er alþingi löggjafarþing og dómþing, ekkert framkvæmdavald sem er auðvitað stórmerkilegt, ekkert framkvæmdavald og þetta stóð yfir í ansi langa tíma.
Þetta, já.
Og síðan fáum við breytingu þar sem að kongur og löggjafinn og þingi fer með löggjafaldi aðala kongur og svo breytist þetta fyrst og fremst í dómstól.
Já, sko við auðvitað áttum íslensk lög, við eigum, sko hafliðaskrá er síðan 1117 og hún hafliðaskrá sem seinna var köllu færi nafni Grágás er svona samsafna af lögum en eru íslensk lög. Svo taka Járnsíða og Jónsbók við og þetta eru
auðvitað... Það eru lögbækur.
Þetta, já, það eru reyndar lögbækur og það eru íslensk lög enga síður sett af Íslendingum, samin af Íslendingum með auðvitað hliðsjón
Jónsbók, af... Jónsbók, samin af Íslendingum.
Já, já. Og hérna með hliðsjón auðvitað veðrum og eldri lögum en eftir sko þegar alþingi hið síðara sem ég vil kalla sem er þetta á þessu tímabili eftir 1262 og fram til
1800
þá erum við undir danska konungsveldin og þá eiginlega verður þá er felast störf alþingis bara fyrst og fremst í því lagaframkvæmt sem ég vil kalla sko það fjallu þetta lögmannsdómar og lögmannsúrskurðir ef ég skil málið rétt að þá voru það dómar sem að voru svona fordæmisgefandi um það hvernig bæri að skilja lögin en þarna er sem sagt fyrst og fremst verið að já, dæma í málum manna en ekki segja upp ný lög og við bara eiginlega, ég held að við höfum bara á þessu þingi var ekki sett íslensk löggjöf nema kannski við getum talað stóra dóm sem íslenska löggjöf svona hálpartinn því að Hann, það er að vísu lög sem sett voru að frumkvæði danska hirðstjórans
eftir síðast
eftir síðast, já, þannig að 1500 og miðbygg 16. aldar en annars var verið að taka við konungsbréfum og tilskipunum sem að höfðulega gildi, en svo er nú önnur saga tengd þessu öllu og hún er svo að sérstaklega á 16. og 17. öld og fram að 18. jú að þá eru bara Íslendingar svo illa að sér í eigin lögum líka. Að þeir eru í raun og veru það maður svona alveg áhöldum það hvort hægt er að segja að dómarnir sem fjalla á alþingi hafi verið dæmdir lögum samkvæmt.
Há nú talaði það að margir kunnu Jónsbók utanbókar, eftir Jón Einarsson.
Já, já.
Menn hafi lært jafnvel að lesa Jónsbóka, Biblíu og Jónsbók.
Já, já, margir ábyggilega skemmtu sér við að skrifa upp þessa lögbækur og svona sko. En í greinargerð sem Árni Magnússon og Páll Vítalín tóku saman réttarfar 17. aldar til dæmis. Já. Það er nú ansi skuggaleg en fróðleg lesning. Þar kemur fram að menn voru mjög illa að sér í lögum. Og ég tek eftir því þegar að því mín doktorsritgerð fjallaði nú brennuöldina og galdramálin á Íslandi og ég las náttúrulega alla dóma sem að fjallu á Íslandi í þeim málum. Þá sé ég að það er verið að dæma eftir, sko, í rökstuðningi fyrir dómum er verið að vísa í gula þingslög, það er verið að vísa í í gamla testamentið
Já.
Og jafnvel látið duga sko.
Já.
Þannig að það eins og menn hafi ekki alveg gert sér grein fyrir hvaða lög voru raunverulega í gildi í landinu. Eitt dæmi, það var í gildi svo konungstilskipun að í lífs og æru sökum mætti ekki dæma fólk til dauða í héraði, heldur yrði að skjóta því til yfirréttar. Mm. Það var nú komin einhvers konar yfirréttur og alþingi, svona eitthvað tíma ná seint á 16. öld, en menn voru alveg hugstalaust að brenna fólki héraði til dauða.
Og
fá síðan bara blessun alþingis Já. Yfir gjörðin eftir á og hverjir blessuðu. Það voru sömu dómendurnir og voru að dæma. Því þetta voru sýslumenn og valdsmenn sem að höfðu valdi héraði og tóku svo við dómarastörfum jafnvel á alþingi. Þannig að þeir voru að hérna úrskurða ágæti sinna eigin úrlausna í málum. Og þetta sá Árni Magnússon og Páll Vídalín var náttúrulega ekki heilbrigt ástand og gagnrýndu mjög. Ástæðan fyrir þessu kann nú hafa verið líka svo að menn voru misvel menntaðir og misvel lesnir á þessum tíma.
Og gat nokkur vita hvað taldið gildandi réttur, var þetta ekki bara allt svo óljóst? Var þetta ætlast til þess að almenningur
Nei, en það var náttúrulega ekki almenningur sem dæmdi í málum
Nei, en svona yfirleitt
En það var almenningur sem var dreginn fyrir þessa dómstóla og það var hann sem var dæmdur
En þú segir hvernig hvað réttarheimildir voru notaðar jafnvel gamla testamentið og eins og segir Guðlaugur slók sem voru til þegar að voru svona fyrirbyndin að grágásar
Já, eru eldri sko en íslensk löggjöf já. Sko þannig að Og það líka annað sem svolítið athyglisvert og að sko þeir sem voru dæmdir til dauða til dæmis í galdramálum, það var yfirgnæfandi meiri hluti þeirra var alþýðu fólk. Kæmið það fyrir að prestar væru sakaðir um eitthvað slíkt þá sluppu þeir. Sko það var engin held ekkert fyrirmenni tekið af lífi til dæmis á brennuöldinni.
En okkur nýtt í sjálina, er það ekki yfirstjættu sem slettur saman betur?
Já.
Frá síkumál.
Þetta er sagan sem endur tekur sig alltaf.
Ná, við þekkjum það frá í dag.
Þetta er saga þingvalla, því miður. Þetta er skugga hliðin og þetta niðurlægingarskeið sem ég vil kalla þjóðarinnar sem birtist í störfum þessa þings þarna frá því á 13. öld og fram til 1800. Mm. Þetta er blóðidrifin og átakanleg saga. Síðan eftir að alþingi er endurreist þegar Jón Sigurðsson og fjölnismenn fá því framgengt að alþingi er endurreist 1845, fyrst sér ráðgefandi þing og svo náttúrulega eftir hérna sambandslagasamningin þá náttúrulega erum við orðin fullvalda þjóð en þá er allt önnur þá erum við aftur komið með löggjafaþing sko, og lýðræðissamkomi
sjálfstæðisreimingin á fyrir hluta 19. aldar hún hafði þessa rómatísku sín svo að tala um alþingið forna og það er svo merkilegt með það ástand sem þá var þá voru lögsögumenn það voru sko sem að kunnu lögin það var ekki búið að skrá lögin þú myndist að hafði að skrá og Hvernig var það hægt? Hvernig metur þú það? Að þarna kom hver lögsögumaður að fætur öðrum og þeir þekktu alla þessa lagabálk. Er ekki óvenjulegir hæfileika? Þetta segir svolítið það samfélag, alltaf áreiti miklu minna heldur að við erum
búið. Já, þetta segir kannski fyrst og fremst samfélagið sko, og aðstæðnar sem menn voru í. Á þeim tíma hefur það kannski ekki þótt svo mikið tiltöku mála að leggja hluti á minnið. Öll okkar bókmennta hefð hún ber þess, já. Sko gamla bókmennta hefð ber þess merki að Eddu hafa varðvist í munnlegri geimt og menn settu þá hluti jafnvel bara í stuðlað mál já. Og með hálfrím og öðru svo að vera auðveldara
sem er í mitt í grákás það er stuðlað það
má sumstaðar sjá
algjörlega, hann til þess að muna þetta betur
já, að það eru alls konar svona minniskrækjur á stað og stað
þetta er mjög flókin texti
Já, en
og skrýta þessi hægt að muna
já, Satt já, en sko okkur finnst það skrýti í dag þegar við getum sko flett öllu upp á Google að vinna okkar
já,
sko.
Að
þannig að við erum svolítið eyðileggja held í þennan hæfileika sem að já. Hérna maðurinn hefur haft til þess að leggja hluti á minnið En ég til dæmis ef að ég hugsa til dæmis foreldra mína, móður mína sem kunni ykkur lifandis ósköp af minnisvísum og þulum sem voru einmitt samdar veður, blómanöfn, fuglanöfn, mánaðatöl, ýmislegt sko, fólk bjó til bundið mál alla skapaða hluti til að geta lagt á munnið. Og ég held að menn hafi bara verið býsna vel, sko, vel færir þetta á þjóðveldisöld þegar ekkert annað var sem trublaði.
Getum ekki sagt að gott minni sé eitt þáttur í sjálfstæðisbaráttu íslensku
þjóðar. Alveg örugglega og gáfur og gott minni.
Og það nú svo merkilegt með hérna, afstöðu sjálfstæðisreifinga fyrir hluta 19. aldar. Að þeir lítu ekki á fullveldi hugsjónina eingöngu sem stjórnskipan, málsusnerti stjórnskipan, heldur var það menningaleg markmið,
Já.
Íslensk tunga, menningin. Það, var, það voru þau áherslu atriði sem einmitt, ja, Baldvin Einarsson og sérstaklega fjölnismenn eins og varst að benda, lögðu svo mikla áherslu á.
Og gleymum ekki Baldvin.
Og þess vegna komið til rómatíska hugmynd, að hafa alþingi á, á þingvöllum sem að ég held að þú sért ekki sammála
Já, ég skil hana
en, ekki sammála Jónasi
en ég ekki alveg sammála hjarta mig ég meira á Línu Jón Sigurssonar
Já.
Sem vildi hafa staðsetninguna við hjarta íslenskra stjórnsýslu og
heila raunverulegu
miðstöð stjórnsýslunar hér í Reykjavík þar sem flestir hittast og koma en það náttúrulega hafði samfélagið breyst og samgöngur og samskipta hættir milli landshlutana Þannig að það var ekkit óeðlilegt að gera ráð fyrir Nei. Því að þingið væri hér í Reykjavík.
Nei.
Ég skil hérna tignu og fögru hérna hugsýn Jónasar líka afskaplega vel og auðvitað nýttist hún líka vel í sjálfstæðisbaráttunni því þetta var auðvitað áróður stríð líka og sálfræði hernaður við Dani auðvitað að fá þetta fram og tókst ágætla kannski ekki síður vegna þess hvernig málið var framborið af svona ákveðinu göfgi og romantík. Við erum alltaf svolítið veik fyrir því, held ég ekki bara Íslendingar, ég held að Danir séu líka svolítið romantískir og þetta nefnilega þessi hugmynd, hún var farin að skjóta rótum í Danmörku og sko þannig kringum 1838 að þá kanselíið farið að ræða þetta að láta Íslendinga hafa ráðgefandi fulltrúaþing.
Já. Það var áður en að byltingin áður en að 1848 áður en að Danirni fengu sína stjórnarskrá.
Já, þetta 1838 sem að þessi umræði byrjuð í Danmörku.
Já, sko. En það fengu við okkar þinga 1845.
Já.
Það var áður en
að... Og það er ráðgefandi þing til að byrja.
Og það er áður en að Dani fó sína stjórnarskrá.
Já.
Þá bygguður ennþá við einveldi.
Já.
Þannig að segja einveldið. Gerði samninga við Ísland á þeim tíma
konungurinn hérna segir af sér, eða sko afsalar sér þeim völdum, hvernig er þetta 1848,
já. Þá fóði sína stjórnarskrá
en Íslendingar svo má spyrja hafa Íslendingar eitthvað tíman fengið sína eigin stjórnarskrá sko. Þeir fengu náttúrulega stjórnarskrá þarna hjá konunginum
Kristjáni konungur nýjunda
Kristjáni nýjunda þarna
1874
já, en sko
það var á grundvelli stöðulagana stöðulagin voru þá hérna samtidig þá hún deilt mikið stöðulagin en þá gefur Kristján konungur nýjundi okkar stjórnarskrá
Já.
Sem var aldrei vinsæl á Íslandi
já, sko, sem að hefur bara verið svo stjórnarskrá sem við erum með ennþann dag í dag og okkur hefur alltaf mistekist að gera okkar eigin stjórnarskrá og það verkefni býður enn það er svolítið umhugsunar efni í rauninni vegna þess að þarna sko, þegar maður les baráttu bæði Jón Sigurssonar og fylgis manna hérna hans í sjálfstæðsbaráttunni hvernig hvað krafan var afgerandi og sterk og borin fram að miklu sjálfstrausti um verslunarfrelsi, prentfrelsi sem væri forsenda vísindastarfs og menningar, atvinnufrelsi og svo hvernig hann sá fyrir sér, þú veist þetta þrískipta vald, dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald.
Hann var njóinu verið mjög nútímalegur
mjög maður. Mjög nútímalegur þegar hann skilgreinir þetta og setur þetta upp. En ég oft að hugsa til þess að í umræðinum stjórnarskrána núna síðustu árin, þá er eins og sko krafan fullveldið, yfirráðin yfir auðlindunum að tryggja þessu sé öllu vel fyrir komið. hún velkist í einhverri sérhagsmuna poti og þvælingi og fyrir viki komumst við ekkert áfram.
Nei.
Og það strandar enn á auðlinda ákvæðinu. Allur ásetningurinn hinna nýju stjórnarskrá strandar enn á hagsmunum stóra atvinnugreina.
Og þjóðaratkvæðagreiðslum líka.
Já,
sem að þjóðin samþykkti.
Sem að hefði sennilega ekki vafist fyrir Jóni og félögum Nei. Að gera kröfu og standa fast á. Og ég veit ekki alveg hvað við komið fyrir þjóðina, hvort að við erum orðin svona, hvað ég segja, hugdeig af góðærum og bara vellíðan í samfélaginu
við erum kannski fann að gleyma hvernig hlutir gerast hjá aflugum aðilum hagsmunastreðið hefur áhrif stórútgerðin hefur áhrif
og árvekni
stjórnmálamenn sem styðja það hefa áhrif
já, og árvekni hinn að hún einhvern veginn slæfist líka
Já,
það er eins og menn haldi sko að hlutir detta af himnum ofan ég meina sjúkratryggingakerfi þegar því var komið á velferðarkerfinu þegar því var komið á sko þetta slæfist með tímanum að því að menn njóta góðsæði og gleymaði hvað þetta einhvern veginn hvað kostaði mikla barátt og hversu mikils virð það ekki fyrir að fyrir að hrykti því aftur sem menn verða hrættir sko
og það vísu er núna umræða Ólína fyrirgjöðu það er í sambandi við jarðir Nú eru útlendingar að kaupa jarðir út allt og það eru bestu jarðirnar á mörgum stöðum og þá er eins og að fólk eins og þú segir vakni til vitundar það að það þurfi að verja Ísland gagnvart þess.
Ég allavega setja reglur sem halda. Setja reglur sem halda og tryggi það að jarðir lendi ekki undir ykkur í ykkur fámennis-eigu.
Það er ekkert verið að gera.
Nei, það er sko... Ég man að ég var í starfshópi fyrir allavega ekki verið kringu 2010 sem að gerði tillögur til ráðherra einmitt hérna reglur tengdar jarðakaupum og jarðnýtingu á Íslandi með áherslu á ábúnað á landbúnaðarjörðum og áherslu á að það væri svona ákveðin dreifð eignaraðild að bæði norskri og danskri fyrirmynd, ég meina Danir hika ekki við að banna uppkaup útlendinga á dönsku jarðnæði þjóðverjar fá ekki að kaupa sumabústa í Danmörku og ég veit ekki akkur þetta svona mikið feimnismál að taka á þessu hér og þá ég ekki að segja þegar ég kannski endilega banna öllum útlendingum að eiga eigur eignir eða jarðnæði á Íslandi en það þarf að setja utanum þetta skynsamlega reglur sem halda
Nú, í sambandi við hérna afstöðu Íslendinga til sjálfstæðis baráttunar, hvernig skynjar þú það? Er þjóðin vakandi fyrir þessu? Þekkir hún þessa baráttu? Baráttuna sem átti sér stað hjá fjölnismönnum? Baráttuna sem átti sér stað eftir að einveldi fjall í Danmörku? Baráttan þegar við fengum stjórnarskrá, þegar við fengum heimastjórn og svo náttúrulega fullveldið? 1918 og hérna sem að margir eru ósáttu við að er ekki nægilega virt í raun og veru fyrsti desember er ekki lengur eiginlega þjóðatíð
Já, ég held nú reyndar að söguðu þekking Íslendinga almennt sé góð
og, Þú heldur það?
Já, ég held það og ég held að sérstaklega fólk af eldri kynslóð, okkar kynslóð og eldri sér mjög vel meðvitað þessa sögu og hérna áfram að Íslendingar varðveiti hérna fullveldi sitt og sjálfstæði en svo sitt hvað sko orð og athafnir oft svo erum við á sama tíma að sofna sko nú samfélagið breytast svo mikið það að verða svo mikil ásókn til dæmis í ferðaþjónustu þú hittir valla manneskju þjónustustörum og veitingastöðum í Reykjavík í dag eða bara landið allt sem talar íslensku Tungan að láta undan, stór fyrirtæki eins og flugfélag Íslands heita núna Iceland Connect.
Getum við kalla þetta skert?
Og flugleiðir heita Icelandair.
Getum við kalla þetta skert menningalegt fullveld?
Já, þarna
á
lúmskan hátt og kannski ómeðvitað verið að vega að mjög mikilværi stoð okkar fullveldis sem tungan. Að því að tungan ekki bara okkar sérstaða og okkar tjáningamáti, hún menningarverðmæti og hún menningarverðmæti líka á heimsvísu. Þetta er menningarverðmæti í útrýmingarhættu. Við bara 350.000 mann sem tölum þetta tungumál Og nú að gerast eitthvað sem mér hefur ekki fundist svo áberandi fyrir núna á síðustu árum að það að verða kynslóðabil líka hvað þetta varðar. Þú hlustar ungt fólk tala í útvarpið og sjónvarpi, þú skilur varla hvað það segir. Því það svo ensku skotið allt sem það segir.
Og, hægt að varpa ábyrðin yfir á skólana í þessum
málum?
Hún hefur nú verið rektor.
Já, já, og kennari og íslensku kennari.
Já, já.
Og náttúrulega uppalandi.
Já.
Ég held að við byrjum bara öll ábyrð. Auðvitað skólakerfið en við sem foreldrar
hvað gerðist?
Líka.
Hvað gerðist?
Og þú sem fjölmiðlamaður. Mm. Ég meina við eigum að tala íslensku, við höfum að gera kröfum það þeir sem koma fram í fjölmiðlum, séu vel mæltir á íslenska tungu og geti tjáð sig á okkar tungumáli.
Já.
Það bara mjög mikilvægt og ef að við töpum tungunni, þá erum við búin að tapa sjálfstæð okkur og fullu.
En hefur þið skýring á þessari breytingu, hvað gerðist?
Þetta náttúrulega atvinnuhættirnir, þetta náttúrulega við erum, auðvitað lifum við í alþjóðlegu samfélagi og við erum í samskiptum við aðra þjóðir.
Já.
En þetta svolítið endurtaka sig það sem að var sko þegar hérna á tímum kansilísins, þegar að menn vildu taka upp dönsku sem opinbert samskiptamál á Íslandi og það þurfti að berjast og þá þurfti að berjast fyrir tilvist tungunar. Þetta svolítið endurtaka sig. Það verður náttúrulega, menn verða líka að sko, mæta á vaktina og standa vörðin sín helgustu menningarverðmæti og þar berum við öll ábyrgð.
Björguðu fjölnismenn íslenskri tunga?
Ég held það og Jónas.
Já.
Já, og Sigurði Breiðfjörð auðvitað með sínum rímnakveðskap og þeir félagar allir sem kunnu að fara með málið og gerðu það vel hver á sinn hátt.
En þetta voru náttúrulega afburða menn sem að voru að verja íslenska hagsmuni á þessum viðkvæmi tímum.
Þeir voru það og líka menn með hugsjón og þá var ekki feimnismál að hafa hugsjón. Í dag þykir það eitthvað skrítið ef að fólk hefur hugsjón. Þú ert talin jafnvel öfgamaður og sagt að þú hafir sterkar skoðanir ef þú hefur hugsjón. Ég ekki sambála þessu nefnilega. Þannig búið að gjaldfella finnst mér og jaðar setja þætti í eiginleika sem að þurfa að vera í farið til dæmi stjórnmálamanna. Og eru bara mjög mikilvægir þættir að fólk sé ekki hrætt að segja skoðun sína og það hafi það þarft að mæla að það þegi ekki.
En þú myndist þaðan á það að Íslendingar væru vel að sér í sagfræði, það væri svona þitt mat. En nú tala margir það í skólum, í Bandaríkjunum og Evrópu að það sé lítill áhugi fyrir sögunni. Men hafi lítinn áhuga á því, finnst það vera bara hallarislegt og þetta sé bara viðtakt og ég var verið að lesa. Það var einn prófessor við Yale háskóla, hann var að lýsa nefndu sínum og það var skelfilegt að lesa það.
Já.
Hvernig þeir væru og þetta var nú betri háskólum í Bandaríkjunum.
En þetta ekki líka sko veldur hver á heldur? Þetta líka spurning sko með hvaða aðferðum kemur þið sögunni á framfæri. Hér verð allir að vera vakandi, auðvitað skólarnir, háskólastofnanirnar og skólakerfið allt. Mm. Líka fjölmiðlarnir, kvikmyndaframleiðendur sko, og menningar hérna geirinn allur eins og hann leggur sig. Í dag miðlærðu sögu sko, ekki með sama hætt að þú gerðir fyrir 200 árum en þá höfðu menn líka vita því þegar þið voru að varðveita menningarverðmættin að það yrði að huga að afþreyingargildinu. Það verður að vera gaman að kynna sér söguna og læra hana. Það ekkert gaman eitthvað stagl ef að menningi lokast inni hjá okkur lokuðum yfirstéttarhópi eða eitthvað fræða elítu inn í eitthvað vatíkönum sérfræðingaveldinu sem að ræðir innbyrðis bara saman ef að umræðan ekki alltaf aðeins komin út í samfélagið og allir teknir með af og til þá náttúrulega glatast menningin og hér sko bera samfélag, hérna fjölmiðlarnir og menningar gerir allur mikla ábyrð við þurfum að sjá meira með sögulegt og menningarlegt efni til dæmis í sjónvörpunum á netinu á samfélagsmiðlunum og menn verða að svara svolítið kalli tímans varðandi framsetningu þessara hluta svo að það skili sér til komandi kynslóðar.
Já, en þessar áherslur á söguna, tunguna, land og þjóð.
Já, við megum aldrei hverfa, megum aldrei kvika frá þessu og þessi leiðinlega umræðu að það sé eitthvað rasismi að vilja verja íslenska tungu.
Já, hvað finnst þér það?
Er alveg fyrir neðan allar hellur að tala svona.
En íslensk tunga þýðir að Íslendingar hugsa með ákveðnum hætti því að tungumáli hefur áhrif á hugsunina og hugsunin áhrif á tungumáli.
Já, já.
Þannig að íslensk hugsun hún skiptir miklu máli að vera íslensk hugsun sem er og umgjörðin íslensk tunga.
Já, og sko það engin upphafning eða sjálfs upphafning fólkinni því að vilja varðveita íslenska tungu. Þetta eru auðvitað okkar áhald, jú, til að koma okkar hugsun á framfæri. Hugsun okkar auðvitað breytist líka eftir veru okkar í heiminum og samskipti með aðra þjóðir og svo framvegis. En við þurfum samt að gæta að sko tungunni, við megum ekki sofna þessum verði. Og sko við erum ekki betri eða verri fyrir það að tala íslensku. En íslenskan enga síður verðmæti sem okkur hjartfólkið og gerir okkur kleift að tjá okkur og vera til í veröldinni.
En skildan beinir gegn okkur.
Máli.
Skildan að gera það.
Já, hún stendur okkur öllum næst. Næ, já, það finnst mér.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Ólína Kjerúlf Þorvaldadóttir. Ólína doktor í bókmenntum, íslenskum bókmenntum og þjóðfræði og hún líka fyrrverandi alþingismaður. En við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við aftur.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífðu þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455.
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambagasalat. Svolítið gaman að því.
Lambagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Frá Laxdal Skipholti. Nú enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletir dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. 533-1320. Íslenski fáninn á stöng frá málmtækni. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfegrun.is. Tímapantanir í síma 533-1320. 533-1320. Húðfegrun, Vegmúla 2. Asbestykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarinn, bökum þetta. Innja glæsibæ auglýsir, glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði, innja undirfattaverslun glæsibæ.
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Ólína Kjerúlf Þorvaldadóttir, doktor í íslenskum bókmenntum og þjóðfræði og fyrirverandi alþingismaður. Og Lína, nú fullveldis baráttan, það eru þetta aldarafmæli fullveldisins á þessu ári og þessi hátíðar þingfundur á alþingi núna, ég veit ekki, hann stendur nú sennilega þá yfir, að hann snýst um fullveldið, fullveldisdægin, fullveldisbaráttuna. Fullveldi, hvað er það sam að við erum að tala um þegar við tölum um fullveldi?
Sko, við erum nú til dæmis tölum um að við höfum orðið fullvalda þarna 1918 þegar sambandslagasamningurinn er undirritaður og hann felur það í sér að Ísland og Danmörk eru frjáls og fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Mm. Ríkin eru sem sagt bæði fullvalda þó þau séu í þessu konungssambandi við Danmörku.
Samkvæmt þjóðarétti þá er Ísland sjálfstætt ríki eins og öll önnur sjálfstætt ríki.
Já. Og Jón Sigurðsson var alltaf mjög harður á því til dæmis í sínum hérna áróðri, skulum bara nota það í jákvæðum skilningi, það orð, að við værum í konungssambandi.
Sko, hann var royalisti, hann var mikill konungssinni.
Já, við værum sko í sambandi við konungin en ekki danska ríkið.
Já,
hann var bara mjög harður á því þannig að hann leit svo á að við værum fullvalda ríki sko skiluru,
fyrir þann tíma
ef ég hef skilið þetta rétt en ykkur sagði að raunverulegt fullveldi væri ekki til nema maður deildi því með öðrum og það nú kannski svolítið til í því þegar þú gengur í hjónaband þá reynir á fullveldið þitt
þú getur skilið
já, vissulega En þessi umræðu stundum komið upp í sambandi við Evrópusambandið, sko, að við Íslendingar erum með þetta fullvalda ríki og við eigum sem fullveðja ríki og fullvalda að nýta þá stöðu okkar til þess að koma fullu sjálfstrausti og vera þjóð meðal þjóða, eiga samstarf og samninga við aðra þjóðir um þau mál sem að eru hagfelld og nýtast okkur, viðskiptasamband, verslunarsamband, stjórnmálasamband og svo framvegis.
Nú veit ég þá, Lína, við erum ekki sammála til þessum aðeins okkar Evrópusambandum.
Nei.
Ég er til þessum algjörlega andvíku því, þú ert annaður skoðum.
Það,
ég er ekki þrættur við það, ég er bara andvíku því. Segir það nú. En hitt er annað mála, auðvitað eigum við að hafa góð samskipti, menningaleg og samskipti og viðskiptasamskipti bæði við Evrópu og aðra þjóðir. Og auðvitað,
og
þegar þú
varst
að tala um
blómatímabil,
blómatímabil andþingis til forna og þegar að menningar ástandi hér var miklu merkilega heldur en við annars staðar og við skrifum þessa frægu bókmenntir sem þú náttúrulega er doktor í líka að þá náttúrulega sko var það til þess að Ísland það var til að upphefja Ísland
Já.
en síðan ef við fyrir að ræða fullveldi þá þýðir það að Ísland er sjálfstætt ríki og tekur ákvarðanir í öllum sínum málum
tekur
en getur samið önnur ríki, við getum samið Atlantshafsbandalagið um varnir en svo er spurningin ef við semjum við Evrópusambandið og þeir stjórnir löggjöf okkar þá erum við kannski komin út fyrir það.
Já, ef að við tökum þátt í sko, samstarfi annara þjóða og veit og sko, fáum að koma að því borðið þar sem ákvarðanir eru teknar, það myndi þetta þýða það við gengjum inn í Evrópusambandi að þá værum við líka komin að því borði og hefðum okkar rödd inn á þeirri samkomu. Það er ekkert til sem heitir nauðung eða það er ekki hægt að sko, það er ekki hægt að kúa þjóð til þess að ganga til samstarfs eins og við Evrópusambandið. Við getum alltaf slitið slíku samstarfi ef að
það er mjög erfitt.
Já, það er hægt enga síður. Já, ég veit ekki hvað er það erfitt.
Ég vegna að það búið að tengja já, samfélagi bara, saman við
já,
þetta.
Já, vissulega.
Þetta er eins og brettarnir eru núna.
En menn meta alltaf hagsmunni sína og vega kosti móti göllum. Og það er náttúrulega eins og gerist alltaf heimurinn er aldrei einn og óbreytanlegur og ný sambönd þýða alltaf nýjan veruleika að dagurinn í morgun verður aldrei eins og dagurinn í dag.
En Bretarnir vildi skilja og hafa skilið
Já, eru komnir inn í ferli út af því.
Já, og geti ekki gengið frá skilnaðarsáttmálanum eða skilmálanum vegna þess að það gengur svo erfilega. En Bretarnir fóru út vegna þess að þeir sögðu að þeir fengu svo litlu ráðið. Hvernig þeir væri með sér. Og
svo,
við Íslendingar eru náttúrulega hvað?
Sá hluti Bretana sem samþykktu útgönguna í ávirtist líta svo á en það hafa náttúrulega risið veruleg vandkvæði líka fyrir Breta þessar ákvörð, þessi, þessi ákvörðun sem þeir tóku. Þannig að
sko, hann mátti búast við því.
En sko, talandi um fullveldi, já. Ég efast nú að Bretar hvorki að fullveldi þeirra hvorki aukist nér rýrni eftir því hvort að þeir eru innan Evrópusambandsins eða utan og sama má auðvitað segja með okkur, það bara ákvörðun sem við tökum og hagsmuna mat sem við gerum þegar, ef og þegar við ákveðum að ganga inn í Evrópusambandi að sækjum aðild að því. Og þess vegna var þetta náttúrulega svolítið slysalegt hérna árið að menn skildu hætta í miðjum klíðum einmitt þegar átti að fara að reyna á það hvað myndi koma út úr þegar yrði opnaðir pakkarnir varðandi sjávarútvegsmálin og landbúnaðarmálin sem var náttúrulega það sem að sko, menn höfðu mest að refa semdir um. Við sáum aldrei í þann pakka þannig að þessu var lokið áður en að því kom. Við eigum ennþá eftir að sjá hvort að eitthvað möguleiki er í því og kannski opnast þá möguleiki aldrei.
En ef við erum að tala skerðing á fullveldi, hvernig á svo skerðinga eiga sér stað? Nú, samkvæmt okkar það er engin ákvæði stjórnarskráum það, hvernig á að standa því og þjóðin þyrst að koma því. En nú til dæmis, á næsta þingi, þá verður tekin afstæða til þess hvort við eigum að taka upp orkustefnu Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og þá tala margir um það að þjóðin þyrst að koma því, en hún gerir það ekki.
Já, já.
Þetta er svolítið mikið vandamál.
Já, já. Og nú hefði verið gott að vera komin með auðlinda ákvæðið í stjórnarskráni og nýja stjórnarskrá.
Já.
En ég hef nú ekki fylst alveg með þessari umræðu, hvort að hún snýst frekar þá um, sko, snýst hún ekki aðalega líka um, sko, sölu og dreifingar aðild, já, orkunar, sko.
Meiri völd til Evrópu til að ákveða þetta. Og það er það sem við stöndum frammi
fyrir. Já, sko, já, ég veit, og það við bara stöndum frammi fyrir alls konar svona áskorunum. Landið er inn í Evrópu.
Já.
Og við erum á evróska efnahagssvæðinu og við njótum góðs af ýmsu, við erum aðilar að því og njótum hérna bæði þeirra regluverndar og ýmisleg sem af því hlýst. Og eins og ég segi, þetta er alltaf hagsmuna mat, bara blákalt.
Hvað finnst þér alveg ef við slúum okkur aftur að þessu hérna, þessum hátíðar þingfundi? Nú eru þarna nokkrir einstaklingar sem mæta. Það eru fáir þarna, það var ekki gert ráð fyrir því að almenningur, hann má koma þangað en það er ekki búist við því endilega. Mm. Finnst ég þetta bera svona, bera þess merki að þarna er elítan komið saman til þess að fjalla um þessi mál en svona að almenningur er settu til hliðar?
Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja um það, sko, nú verð ég að játa það, ég er voðalega lítið fyrir svona brottborgara samkomur, þó ég hafi, meðan ég var þingmaður tilhert þeim hópi sem hefði átt að vera, viðstattur þarna, sko, ég fekk nú ekki búið á þessa samkomu
og
sennilega ekki fyrirverandi alþingismenn svona óbreyttir eins og ég var, en það er samt ekki með góður, ég get ekki með góður samvisku sagt að þjóðinni sé haldið frá þessu, því að ríkisútvarpið er að sjónvarpa frá þessu og menn geta setið heim í stofu og fylst með þessum hátíðarfundi alþingis. Þetta heitir ekki þjóðhátíð, þetta heitir hátíðarfundur alþingis og svona í rökfærslunni þá get ég alveg samþykkt það. En mér finnst sko, það er samt eitthvað óþægilegt við þessa samkomu og þessa staðsetningu aðal út af þessari sögu sem við vorum að rifja upp áðan í mínum huga. Já. Mér finnst umræðan um þingvelli vera svolítið það sem kallað er á ensku feiklor eða gerfið þjóðfræði. Að það er haldið upp við svona ákveðinu göfgi og helgi og rómantískri sín þegar skuggahliðarnar eru til staðar og það er hort fram hjá þeim.
En eigum að tala um skuggahliðarnar?
Sumir myndi sjálfsagt að telja að það væri óviðeigandi og það væri ekki í þeim anda sameina þjóðina.
Er ekki hægt að tengja skuggahliðarnar við það að við vorum ekki sjálfstætt þjóð á þeim tíma?
Jú, vissulega.
Og er það ekki hlut af okkar sögu?
Það er hlut af okkar sögu, vissulega. Og skuggablettirnir eru þetta, engin mynd nær dýft nema þar sé bæði bjartir, fletir og dökkir, sko.
Jú, þegar að menn halda svona fundi þá svona er tilhneiging til þess að líta á björtu hliðarnar.
Já, og krafan eru þetta svo að menn eigi ekki að vera að skyggja á gleðina yfir fullveldis afmælinu með því að rifja upp svona leiðinlega hluti og það er sjónamið út af fyrir sig.
En er ekki hægt að segja, ég meina kannski oft þetta að íslensk samfélag og það að við erum komin á þennan stað, að þetta er ákveðið kraftaverk?
Já, svo, það má segja það.
Og þetta er einstak.
Þetta er, þessi saga er mjög merkileg og sko og velsældin sem að hérna hefur náð að vaxa og þróast á Íslandi
sem að langflestir landsmenn taka þátt
sem flestir njóta góðs af en við skulum ekki gleyma já og hreinu börnunum hennar refu sem aldrei er talað og það er náttúrulega er fátækt á Íslandi og það eru börn á Íslandi sem líða fyrir fátækt við skulum ekki gleyma því
já.
En enga síður þá getum við sagt að hagsæld þjóðarinnar hefur í, sem svona í heild hefur aldrei verið
og
meiri.
Og árangur af mörgum sviðum.
Og við erum náttúrulega orðin menntað samfélag. Mm. Við eigum sterkar háskólastofnanir sem eru mjög mikilsvirði og gleymum því nú ekki sem einum þætti í fullveldinu. Mm. Og það var nú eins og hérna Jón Sigurðsson benti á að prentfrelsið var forsenda vísinda starfs sem stæði undir nafni og við eigum hér sterkt og gott velferðarkerfi og samtryggingarkerfi sem er mjög og að ég tala nú ekki auðlindirnar en við erum líka á þessum hættu svona viðkvæmu tímamótum núna að nú skiptir máli hvaða skref verða stíin inn í framtíðina við erum búin að njóta góðs af öllu því besta fram til þessa.
Já, getum við haldið sér við?
Nú það spurningin, sko. Eru við menn til að halda á þessu fjöreki sem okkur hefur verið fært í hendur?
En getum við sagt að við getum verið stolt þjóð, við getum verið stoltir einstaklingar ef þú ert stattur einhver staðar í útlöndum, einhver íslendingur og hann segist bara að vera stoltur íslendingur. Ég meina, við erum hérna með fótboltalið, það nú kannski bara einn þáttur í þessu.
Já, vissulega getum við verið stolt þjóð og við, sko, þetta er þjóð sem hefur mikið til brunns að bera, hefur sýnt alveg að fádæma dugnað og atorku og staði sig vel á alþjóða mælikvarða og í alþjóðlegu samhengi, hvort sem það fótboltinn eða okkar menningar starf eða skiluru. En það eru nokkur hættumerki á lofti núna, hnignun íslenskrar tungu, afdrifi auðlinda okkar, uppkaup á jörðum, fámenningseigna á jörðum.
En þetta tengist alþjóðavæðingunni.
Ekki bara. Já, þetta tengist því auðvitað við erum í tæknivæddu samfélagi og heimsþorpið alltaf að smækka. Mm. Og við erum ekki lengur verndað afskekkt eiland út í Ballarhafi. Við erum þjóð meðal þjóða og stöndum inn á verslunartorgi þjóðana, miðju. Og við verum auðvitað að fóta okkur í þeim veruleika líka. Og þá skiptir máli að við hugum að sérstuð okkar, varðveitum okkar helstu verðmæti sem eru tungan, auðlindirnar, náttúran til dæmis, svo ég nefni það, og okkar velferðarkerfi, að við verjum þetta og verndum og tökum ígrundaðar ákvarðanir með okkar hagsmuni í húfa inn í framtíðina. Þetta er það sem skiptir máli og þetta getum við auðvitað því við erum jú velmenntuð og upplýst þjóð og eigum að geta tekið gert svona hagsmunamat og staðið vörðum þau gildi sem að skipta þessa þjóð mestu.
En það er eitt í þessu sambandi sem þú ert að tala. Höfum við sýnt því fólki sem að byggði þetta landu nægilega, höfum við sýnt því þakklæti og hollustu og skilningu og virðingu, ber þjóðin nægilega virðingu fyrir Íslendingu sem að gera þetta allt fyrir okkur sem nú
já,
lefum.
Ég alveg hjartalega sammála því og þetta er eitt af hættumerkjunum sjáðu þetta er eitt af hættumerkjunum sem ég að tala það er þetta skeytingaleysi gagnvart velferðakerfinu sjáðu hvað að gerast í heilbrigðisgeiranum sjáðu líka sko vandræðin sem að hljótast skortin á hjúkrunarrímum og svona
ljósmaðradeila
já, ég að segja það, ljósmaðradeilin og ástandi í heilbrigðiskerfinu almennt og svo hvernig við hérna ég vil segja eiginlega vanrækjum elstu borgara þessa lands þegar fólk eru orðið gamalt og veikt og hætt að geta hérna skila sínu til samfélagsins og þarf að fara að taka við einhverju í staðin fyrir það sem það hefur látið alla sína starfsævi inn í þetta samfélag
og þetta fólk vann
þá vantar, já, fólk sem vann myrkran á milli og fólki sem veit
hvað við erum ekki að tala 30-40 tíma á viku
og fólki,
sem, um 60,
já, og fólki sem veit hvað það bara áttu að kosta þið að koma hér á til dæmi sjúkratryggingu og hversu virði það var og áttu þá ósk heitasta að hérna að samfélagi gæti byggt upp og var og samdi samfélagsáttina í rauninni í kringum velferðarkerfið
Ólína, ég sé engar styttur þetta fólk. Ég sé ekki það verið sé að fjalla sérstaklega þetta fólk.
Sko, það ekki verið í raun og veru, það ákveði andvara leysi í gangi varðandi það að við halda skilningi á mikilvægi þessara þátta. Og þegar farið að líta á gamalt fólk af því að því að fjölga, líta á það sem bakka á samfélaginu, þá eitthvað að viðhorfinu.
Já.
Og þetta eitt af hættumerkjunum. Já. Þetta eitt af velmegunar hættumerkjunum.
Mm.
Þegar menn hætta að skeita það sem skipti máli af því að þeir sem ráða sko og eru besta aldri og eru hraustir, þeim líður svo vel.
Þegar að þjóð eða samfélag hættur að bera virðingu fyrir eldri borgurum, fyrir fólkinu sem að byggja þetta land
Já.
Þá eru sannlega hættumerki farin að vistast.
Og hættumerkin eru líka á menningarsviðinu gagnvart tungumálin okkar og þau eru líka fullveldis sjónarmið sem við getum sagt sem tengjast auðlindanýtingunni og hvernig við ætlum að skipta gæðum og auðlindum þessa lands sem sagt afurðunum af þeim og arðinum af þeim. Þetta eru litlu hættumerkin eða, og þetta eru graf alvarleg sko litlar sprungur geta orðið stórar gjár áður nefi líkur ef að menn vara sig ekki og þess að bera stjórnmálamenn næstu ára tuga mikla ábyrgð og það skiptir miklu máli hvernig til dæmis niðurstaða verður varðandi stjórnarskrármálið
Sjálfum gleði er ríki sjálfum gleði hjá stjórnmálamennum á Ísland er skortur á sjálfsgagnrýni
Ég held að það sé nógna ákveðið þjóðar mein, ekki bara hjá stjórnmálumönnum.
Já.
Það skortur á sjálfsgagrýni og ákveðið skeitt að andvaraleysi.
Já.
Ykkur tíma var þetta að kalla hugsanaleti, ég get kannski tekið undir það að það líka svona ákveðið orð.
En stjórnmálumönnir hafa vald. En venjuleg borgari hefur ekki með valdið, þannig að það er miklu alvarlega ef þeir sína vissulega, þetta andvaraleysi.
Vissulega, og það er náttúrulega verða allir að líta í eigin barm, sko. Bæði ráðamenn
En nú hafa stjórnmálamenn það afskaplega gott. Þeir hafa aldrei haft það eins gott eins og núna. Bæði fjárhagslega, það eru litlir erfileikar í samfélaginu, þeir þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur af því sem að gerast og þannig líta á stöðuna síðan. Og við séum á þeim stað í sögunni að ástandið bara harla gott og menn þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur af því sem að gerast.
Já,
það er ríkjandi við.
Ég veit það nú ekki, ég held nú að stjórnmálamenn gerir sér nú grein fyrir ýmsu sko og það er ýmsar viðveruna bjöllur á lofti sem menn er að taka mælingar sko en hitt er alveg rétt að sko opinber umræða hún mætti á margan hátt líka vera ábyrgari og framsýnni og stjórnmálamenn alveg eins og vísindamenn og fræðimenn og fjölmiðlafólk þurfa að bera bara allir mikla ábyrgð á því að viðhalda skikkanlegri umræðu landsins gagn og nauðsynjar
En það þarf líka að leifa alla umræðu
Vissulega þarf að leifa alla umræðu hún verður líka að vera sko, hún verður að vera, hvað maður að segja hún verður að vera markviss og hafa þann, menn verða að vera sammála tilganginn á einhvern hátt velsæld þjóðarinnar sko við getum verið ósammála leiðir og við verðum líka að skilja það að skoðanir eru skiptar en svona ákveðin grundvallar atrið verðum við samt að vera sammála til dæmis það við viljum ekki tapa fullveldi, við viljum ekki glutra niður hérna sjálfstæð okkar gott og vel, ef við erum sammálu það þá verðum við líka að skoða hvað eru helstu stólparnir í því það eru hlutir eins og auðlindirnar okkar, menningin okkar heilbrigðis og velferðarkerfið gott og öflugt dómskerfi sterkt löggjafavald skiluru, öflug líðræðishefð ef menn eru sammála þetta þá væri líka þá getur umræðan strax farið að verða miklu skikkanlegri svo geta menn peksað þú veist, auðvitað, menn eru ekki sammála alla hluti, en þessar hluti verða menn að vera sammála
Nú Ólína, við erum komið fram yfir tíma og við erum fara að ljúka þessu og ég vil þakka þér fyrir að koma til
Já, takk fyrir, gaman að koma
Gaman að heyra í þér
Já, sem leis
Ég vil þakka hlustendum út á sögum, við ætlum að halda áfram umræðinni og við tölum næst við Guðbjörn Guðbjörnsson, fyrirverandi óperusöngvara og hann er líka yfir tollvörður, leiðsögumaður, sérfræðingur í Þýskalandi og Ítalíu og ýmsu öðru.
Útvarpssaga
besti vinur þinn.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is. Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Við erum í sumarskapi. 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif. Sími 771-54-54. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Innja Glæsibæ auglýsir, glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði, innja undirfattaverslun Glæsibæ. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum. Húseining kynni smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju. Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Frá Laxdal Skipholti, nú er enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, Happy Hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.